الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Хайырлы ирте, хурматлы дин кардашларыбыз, мухтарам радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу ирте, баршагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагын да якын айтсын, һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең кешебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Без Үзебезнең иртәнге нур программаларында еш кына кешелекнең төп кыйммәтләре хакында сүз йөртәбез, фикер алышабыз. Ул кыйммәтләрнең кайберләре айрым кавымнар өчен хас, икенчеләре билгеле бер шурлар белән бәйле, ә бар шундыйлары алар теләсә нинди диннәр өчен уртак. Казандагы Иске Таш мәчете имам хатыйбы, танылган дин белгеше Рамил хәзрәт Юнусовка мин шуларның кайберләре белән бәйле берничә соравым белән мөрәҗәгать иттем. Аның җаваплары сезне дә тирән кызыксындырыр дип уйлыйм һәм күңелләрегездә йөргән күпләгән шик-шөбһәләрне алып атыр дип. Тыңлыйк әле бергәләп. Хәзрәт, мин бер кызыклы теманы күтәрәсем килә. Сезне әңгәмәгә махсус шуның өчен чакырдым. Сез ул тема белән үзегездә кызыксынасыз дип беләм. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә безгә кат-кат әйтә, Коръәни Кәримгә кадәр изге китапларның барысында да бер эчтәлеге иде, барысында шушы Коръәни Кәримнең эчтәлеге белән иңдердем ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Не кызганыч, менә ул кавымнар алар үзләренә ничек җайлы шулай үзгәртә торган булганнар. Урысларда, насараларда вера, надежда, любовь дигән әйбер бар, терпение, прощение дигән әйбер бар. Менә алар аны төгәл иттереп әйтә, поплар мәсәлән анда, дин әһелләре үзләренең вагазларында бу мәсьәләләргә махсус тукталалар. Менә Коръәни Кәримне аңлатканда безнең дин әһелләре менә бу әйберләргә шушындай эзлеклелектә бер вакытта да тукталмый. Беренчесе, икенчесе тагын 10 заповеди дигән әйбер бар аларда. 10 тыю бит инде ул тыю. Әйме, Аллаһ Тәгалә тыйган әйберләр. Менә ул 10 тыю турында да махсус сөйләнелми. Менә бу җәһәттән сезнең фикерегезне беләсем килә. Бу мәсьәләләр алар. Ни дәрәҗәдә мөһим, ни дәрәҗәдә без аны белергә тиеш, һәм нәкъ менә шушы эзлеклелектә аңлатырга кирәк маны.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خير لجمع غير تغرب لان خرب لجزنده الله سبحانه وتعالى سولق سلامتك بركات سعادات إيمينك لرالك سيدة بو كترجن مسألة البتة دين مسألة لرن دين أرابولغان مناسبات لرن تكشروش إلى نشكشلر شنو المهمدر أما بونج كنده برنشدان قرآني كريم دين لرن айырып куйды. Анда шундый аят бар, ул аятны барыбызда беләбез. Ләкум динукум валия дин диде. Сезнең үз динегез, минем үз динем. Бүген көндә беләбез таралган менә бу безнең Рәсәйдә ислам дине, христиан дине, юдаизм һәм буддизм диннәре безнең Рәсәйдә киң таралган официаль диннәр дип әйтәйек инде. Аларның үзләренең иқтиқатлары бар, үзләренең кануннары бар. Һәрберсенең намаз уку, гыйбадат кылу, ураза кебек һәм башка төрле йолалары, үзенчәлекләре бар. Без әлбәттә шушы кагыйдә белән сезнең үз динегез, безнең үз динебез дип карыйбыз. Һәм икенчедән ул менә алда килгән китаплар, әйтик, Теврат яки Инҗил китаплары, тигел Коръан кебек булды дигән төшенчәгә дә без килешеп бетә алмыйбыз. Чөнки без бүгенге көндә шул ук Инҗилне, шул ук Тевратны кулыбызга алып карасак, без ышанабыз. Хәтта Ватиканның цензурасы да бүгенге көндә инде испатлады бу китапларда хаталар булганлыгы хакында. Алар инде әлбәттә ул хаталарны күбесенчә кабул итәләр тәрҗемәчеләрдән килгән дип әйтик, менә ул бит инде башта борынгы иврит телендә булса, аннан соң аны борынгы рим теленә тәрҗемә итәләр, аннан соң борынгы рим теленнән ул борынгы славян теленә күчерелә. Күчергән вакытта да күп кенә мәгънәсен югалтты дигән сүзләрне Ватиканның цензурасы да әйтә.
Бу мәгънәне югалту шул рәвешле генеме, әллә читкә тайпылумы шул принциплардан?
Хәтта читкә тайпылу мәсьәләләре дә бар. Без инде әйтмибез, мисал өчен анда кергән кайбер инде шул ук теге иқтиқат мәсьәләләре турында да. Монда бит дөресен әйтергә кирәк, менә без бүген Инҗил китабын караган вакытта, әйтик, менә Евангелие бар от Павла, Евангелие бар от Матвея, от Марка, от Луки, 3-4 шушы Инҗил китабын бүген көндә без күрәбез. Ә менә кая Инҗил Гайсәнеке?
Адварнавый дигәне бар әле.
Адварнавый ансы бара яшыкты хәсенге вакытта инде. Шуңа Коръәни Кәрим әйтә: "Без носаралар" дип әйткән кешеләрнең без Аллаһтан килгән төп китапларын күтәрдек ди. Ягъни алда Аллаһ Тәгалә. Ул китап асылда юк. Менә шушы апостол дип әйтәбез инде без аларны: Павел, Марк, Лука, Матвей,
ярдәмчеләре
гайсы. Әмма алар әле янында булмаганнары да бар. Алар менә шушыны ишеткән, күргәннәрне язган китап бит бу. Алар күргән, гайсыдан ишеткән хәлләрне, хәбәрләрне язган, туплаган китаплар бүген көндә бит үзек әйтпара: Евангелие от Матвея, от Марка, от Луки. Хәтта шушы китапларда да бик күп дөреслек сакланган. Алар ихлас рәвештән шушы үзләренең күргән, ишеткән, белгәннәрен туплаган бу Инҗил китапларында әлбәттә хакыйкат урыны күп алып тора. Коръәни Кәрим безгә әйтә: "Безнең истебездә булган бурыч, мусламан кешесенең булган бурычы Аллаһа Тәгаләгә, Коръәнгә кадәр иңгән китапларга да инану" диде. "Әлләдинә юминуна бима унзилә илейкә вә ма унзилә мин каблик". Алар ди мөэминнәр ди сиңа, яни Мөхәммәд алейхиссәламгә иңгән Коръәнгә инанырлар һәм сиңа кадәр булган китапларга, Зәбур, Инҗил, Тәурат китапларына да инандылар ди. Без аңа инанабыз һәм алар бар. Әмма бу көндәге аларның халәтләре әлбәттә күпчелек мусламаннарда ниндер үзенә күрә бер шик тудыра. Без чөнки Коръәни Кәрим белән чагыштырган вакытта күп кенә анда күрәбез килешмәүчәнлек. Тик без моңа кирешеп, без моны гаепләп, без аларны шушы китапларын тәнкыйт астына аларга хакыбыз да юк. Чөнки Аллаһ Субхана ва Тааля Коръәни Кәримдә әйтә безгә: "Лә тәсуббу ллядинә ядъуунә мин дуниллаһи фәйәсуббу Аллаһ әдван бигайри илм". Аллаһы Тәгаләдән башка затка табынучыларны ди сүкмәгез. Әгәр дә шулай эшләсәгез, алар гылымсыз Аллаһны сүгә башларлар ди һәм сез гаепле буларсыз. Шуңа күрә безнең менә бу урында әйтергә кирәк, ул диннәр бар. Кешеләр аңа инанып, ышанып, табынып яшиләр. Үзләренең китапларына ышаналар, үзләренең диннәрен тоталар. Әлхамдулилла. Бу шулай Аллаһ тарафыннан язылган, чөнки Коръәни Кәримдә дә бит кай берәүләргә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я айюхал кафирун" ди. Әй кафирләр ди. Кай бер кешеләргә әйтә: "Я айюхал ладина утул китаба". Я әһлул китаба ди.
Yani ete ey ehl kitapları, kitap ehlleri, ya ki kimge kitaplar birildi. Yani Allah Teala ayırıp kursete. Kitap birilgen nasaralar, alar nasaralar. Kitap birilgen ehl alar Yahudiler. Hem eli tam bir firka var iken, ol da busa kafirler. Hem bar Müslümanlar, hatta bar münafıklar. Olum bu firkalar her birisi tirli tirli. Şuna göre bizden istibizdege bulgan buruşumuz bugünkünde Allah tarafından belirgen İslam dini bizni güzel revuşten, güzel yağın kişilerge propagandalı kursetu, anlatu, şunun bilen uzun örnek kursetu bulurga tiyiş. Hem başka din ehilleri bilen dost tatu yaşav. Şuluk Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayta, yaşagan orunlarınızdan kumilar iken sizge kul kütermeyler. Siz yaşıstınız. Yanınızda yaşayan başka din ehilleri bilen tuksituli. Gadil bulup yaşayız. Sevdede de, işte de, münasebetlerde de, tatu hem gadil bulup onlar bilen münasebet kırıp yaşayız deyip bizge Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir kub orunda irete. Hem siz mine bizge indi Rakib Efendi şuşa İncil'de bulgan kaybır kanunlar hakkında eytesiz hem minimşe sizden ebiye tırgan sıravuğuz onlarının kanunlarında mine deyisi zat vedif Hrista Kur'an'da hem Müslümanlarga ol dindi de bir ortak bir fikir mol, norma mol deyip sırağında. Şimdi belki vakitte biz Müslüman halka Gaysen'in 10 tüyü kağıdesin, 500 zapıydı Hrista, deyip biz onu kabul etmeyiz. Bizde özü bizden bar kağıdelerimiz, bizden bar özü bizden kanunlarımız, şuna göre biz anına karibiz fakat Hristiyan kanunları bularakını, ama Müslüman halkına ol yaşayışını, hem dünya hem ahiretke, nindidir bir kağıde bularak biz onu kabul etmeyiz, ama şağıştırmaşa Karaganda. Şağıştıru.
İştelik yağından.
İştelik yağından şağıştıru. Elbette o vurumda deyip etesim ki de.
Meşhurluk mesele de. Etik nisadvari sebe kumira değil mi? Bizden peygamberimizin hadisi var. Mınarşı min sizinle de kabirlerini zirat kılırga tıygan edim dey. Hazır indi kabirlerini zirat kıla olasız dey. Mağlum vakiyalar arkayı biz onu anlayabız. Ne için tıydı kabirlerini zirat kıludan Allah Teala'nın ilişkisi özünün kavmin Alar putlardan arıngaş, putlardan bizgeş, barbar kungil nersedirizli. Alar indi izgilerinin kabirlerine yürüy başladılar. Mine bu jarami tırgan iş İslam boyunca. Mine şuşu halden de bizdirgeş, Allah Teala'nın ilçesi uzunun kavmin. Tigilerge rüksat berildi. Hazır indi ziyaret kılığız kabirlerine. Ol sizge, bik matur ittirip, ulim turunda isizge çürür de, siz turmuşuğuzunu külöp yaşarsız, degen mağına bilen.
Elbette bu mesele, şundan da felsefi mesele. Kumir degen söz o kimgedir tabınma. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem örnek buldu. Kana lakum usvetun hasene di. Allah da Kur'an-ı Kerim'de ayta, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi usvetun hasene." Sizge de peygamber buldu de hayırlı örnek. Mine bar örnek, abar kumir. Nerse bilen ayrıla kumir örnekten. Örnek kişinin kılgan gamellerin irenip onun yaxşı yaqların alıp, yəni bu kişinin işi xeyirli mi, xeyirsiz mi, olğan işləgən malı xəlal mi, haram mı, etkən sözləri dris mi, dris tügül mi, minə bu kişi minə işi, min minə şuşu kişiga tabınam, min onu yaratam, min onun kibik bularga tilim, onun bütün günahları, bütün eşekliliği, yakışılığı, naşarlığı bilen, min mine şuna mükibbet gitken, min onsuz duralmayım, min onu küresim kile, min onun kibik bulasım kile, min tırmışımını şuna bağışladım. Koyakıtta kişi eyti, min bağlar için yaşayayım de. Onun bütün tırmışı bala için. Hatta bala deyip ol haram yolga da kirip getirgen mümkün. Balamını aşatırga deyip estağfirullah işitkenimiz var. Koy bir hatın kızlar balanı aşatam deyip zinaga baralar. Mine bu balanı kumir etken. Koy bir evler ir deyip yaşay. Anlasın şu irinden kure bütün eşeklikini. Şuna kule şunu deyip kağıda bar. Kimni Allah urnuna koyup tabunasın yekiner seni. Bittin zarar ziyanını şundan kuresin deydi. Kim eğer de kuya akşanı malını Allah uğruna tabuna şul mal yağından kileşek probleması. Kim balasını koydu kumir ettirip, ya ki tabunuşu zat itip, ondan kile. Ama kumir ol бірәс зұррақ қоя кіші ұмтыла, кімнің артынан бара, кімнің артынан ол біттін тұрмышын құра. Әйттік бейді міне, таң бір мәтебе кетірен мисал енді, ол күшлі, қуатлі гынақлары да бар, әшәкілігі да бар, әмі ол аның артынан бара, ол айырмыян. Ә, өрнәк боларға мүмкін. Міне, мен кішінің шушы яғын яратым. Әйттік бұ кіші әшәкі дәдір ол, гынақыл да, гынақсыз да, ну, ол түгел. Міне, мен бұ кішінің түгеллігін яратым. Міне, бұ кіші вәғдәлі кіші, вәғдәсін яратым. Бұ кіші ғилімлі кіші. Міне, бұның ғилімін яратам мен. Ә, өзім ол мен кумир түгіл. Бұ кішінің жырышы мен. Өзім мен аны қабыл етем, мен аның тұрмышы, аның ғайласы, аны мен ол мен үшін кумир түгіл. Ну, жырын матур жырыл. Сілеу матур сілей. Ішін яқшы шілей. Міне, ол кірсе, ағаштан плотник. Матур еттіріп, ертіні салып берейінді ол бораны отырта орынға. Не ғайласында тәртіп жоқ. Не әдәп әхлақында жоқ. Хәмір дәшіп қоя. Аның іші әйбәт. Матур ішлей. Матур жырлый. Матур сілей. Матур яза. Өрнек алырлық. Шушы ішінде. Кіші өзі кумир бола алмай. Не ішін? Шынки мүкәммәл ез біттін өрнек болырдай. Табынырлық кіші жоқ. Пейғамбәрімізден соң андай кіші олмады. Расулебе саллаллаху алейхи ва саллям 63 жылдық ғұмырын туғаннан алып өлгенше қадар күнін һәм түнін ашып салып кішілерге көрсетсең, міне шуның белән яшагыз һәм өрнәк алыгыз. Бу безнең өчен өрнәк. Әмма кешеләрнең күпчелек тормыш рәвешен ашып салырга да ялалар. Бусы бер. Шул вакытта Расулебе саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Миңа табынмагыз" диде. Ғойсәгә табынган кебек миңа табынмагыз. Мин табына торган зат түгел, мин гади кеше диде. Ни өчен Коръәни Кәримдә Расулебезнең кайбер хаталарын Аллаһ Тәгалә Коръәндә язып индирип калдырды кыямәт көненә кадәр. Күрсәтеп. Без укыган саен абәсә вә тәвәллә дип укыйбыз икән, нахмурылса и отвернулса.
Йөзен чыртты.
Да, йөзен чыртты.
Йөзен чыртты ул инде тискәре сыйфат.
Ни өчен бу калган Коръәндә? Чөнки бу дәлил, бу пәйгамбер дә табынырлык илаһи зат түгел. Мөкәммәл кеше түгел, бар-бар бу кимчелекләре булды. Моңа табынмагыз. Бу гади кеше иде. Моны илаһ итмәгез. Аллаһ урына куймагыз. Хаталары булды, хаталады, әмма Аллаһ төзәтте аны. Ул төзәлде, тәүбә итте. Ул хатасыз, гынахсыз китте бу дөньядан. Әмма бу табынырлык зат түгел. Хәтта пәйгамбәребез дә табына торган зат түгел. Үрнәк итеп аларга була, ә табына алмыйбыз. Кумир да шулай. Әмма менә динә хәлләренә килгәндә, монда инде мулланың вәгазын тыңла, кылган гамәлен үтәмә дигән сүздән бераз шистарнасы иде безгә. Безнең сүзебезне дә тыңлап, тормышыбыз үрнәк тә булса иде. Әмма безгә әле моңа ерак.
Авырмы? Менә шушыны аңлау һәм шулай яшәү.
Бу иң авыр әйбер. Ғаптыға Саматов мәрхум орын жәнетті бұсын, зұқыған мүн еллік мәдресенің бірінші ректор еді. Шуңа оқыра келдік біз 91-ші елді. Шунда оқыдық, ең бірінші шәкірт болдық. Шунда сыраған еді, нек келдің мәдресеге деп. Біз енді молла боларға деп еттік. Үштаныңны салып, кішіткен арасында кір алсаң, бұл молла үшін дейді. Шуңа төзе алсаң. Хақиқатты айтқан вақытта, дүрісін сөйлеген вақытта, әгер де біз хақиқатын айтсек. Шундай китап оқығаным бар бір ғалимнің. Кімдір қошы келген мүмкін, кімдір бәхәсләшерген мүмкін. Әмма типләп уйлап қарасақ, бу сүздә дөреслек бар. Пәйгамбәрбездән соң ди, тарихта исәм тарихында язган китапларына үзе дә туры килгән бер галим имам Шафигыны таптым ди. Менә сезгә башта кешенең китабы килүләксен, шул кешене күл белмисез. Китабын укып хызурланасыз. Бу кешене үзен күрәсез килә. Аны шул кешене күрәсез авторны. Шигыра хәлем ул, роман, автор мул, пьеса, вәгәзме. Шул кешене үзе белән танышасыз. Карыйсыз, бу кеше китапның презентациясында гына түгел. Бу кеше белән 1-2 ай буе яшәп карагыз. Китапның презентациясы беткәч, чыгып чәй эчегез бу кеше белән, сөйләшегез. Шунда ашла башлый. Китабы бер, ә үзе икенче кеше. Без бүген язган әсәрләргә, язган шигырьләргә, язган поэмаларга, язган вәгазьләргә, сөйләгән хөтбәләргә туры килеп бетә алмыйбыз. Без ул сөйләгән вәгазьне икенче җомга антабыз инде. Мене бу бізнің реал вақиға. Біз мұны енді кумир деп айтамыз. Мене бу бізнің шын барлығымыз. Мене ол кумир нәседен барлыққа келе. Шоннан соң бізнің сөз білен ғамал айырыла. Вәғазіміз шын барлықтан айырыла. Кіші өрнек етіп аларға тиіш нәрсені. Құрәни кәрімде бит бізге мене бізге айта оланы. Мене миңа айта оланы. Лиме тақулуна мәлі тафхалунды. Ник сізді силеген әйбіліңізді өтемесізді. Кәбура мәқтән ғинді Аллахи ән тақулу мәлі тафхалун. Аллахның дей ашуығына арта дей. Сіз силеген сөзігізді, язған китапларығызды, язған мәкәлелерігізді, брошюркларығызды, вәғәзләрігізді, роликларығызды өтемесегіз өзігіз. Аллахның ашуығына арта. Шоқ күрешет, силергедір өзін қылған ғамәлінігіні. Ана сайында ол вәғаз болмай.
Имам ашылданың фаш етілді, теге күнні тыңнаған вәғазы іс кеткеш, міне, көңілеріні жарып кірген еді. Шоның матур кіріп орнашқан еді, бір нешік шығып кете алмай. Сіз айткен, шай ішу болды, қайдадыр анда, ашта отыру болды. Имам екінші яқтан ашылды, Алла, я Раббым Аллах, деп, екінші вағазына аның бармасқа керек менде.
Бұл мәселе менгіне түгіл, менің қыбарда мұны көп сейлелер мұның хақында. Мұның хақында көп зұр-зұр ғалимлерге сұраулар да берілді. Бұл кіндегіне түгіл, тарих дәуірінде ол сұраулар берілі. Бұл хаман келді. Ол Шейх Абдин Мәржани заманларында да, аңа қадар болған заманларда да, орта ғасырларда да. Ярый ме аның тағын вәғазын сейлерге тыңларға дегенде? Бір түрлі ғалимнер айтарлар, хатасыз кіші жоқ, Құранны білуге керек. Ғилім алар. Олар сөйлемесе, анасын біз қоян білеміз бұл динні. Шоға күрә кіші келе вәғәз тыңларға бұл кішінің аузынан вәғәз тыңларға жүрейбіз. Әмі аның бұл сөйлеген вәғәзіне туры келмеуі біріншіден өзіне зұр. Хата хәм кемшілік гынақ. Екіншіден, әлбәтті, кімдір мінәсіз айтасыз, екінші жақтан ашылды екен. Ол вақытта бір нендей де тыю бар, барма деген сөз жоқ. Барсаң бар, әлхамдулилла, тыңдайсың. Ол вәғәз сөйле, шат сеңа файдалы ғамал қыларға деп үйретір кіші. Екіншіден біріміз де білмейміз, Аллах субхан тәала ол кішінің ғамалдарын қабылдай тұрған мүмкін. Ол кішінің тәубелерін де қабылдай тұрған мүмкін. Ол кішінің мүмкіншілігін де біле Аллах тәала. Біз білмейміз бит. Нинди халатта яши ул, нинди ауырлыклар кешере ул. Карыйбыз, бізнің міне бұндай проблемалар шықты өйтені қазір мұсылман ғайлелері тарқала. 25-30 яшқа қадар жеткен мұсылман ғайлелері бізнің шақыралар енді имамларыны міне нешерге керек ғайлеміз тарқала дегенде, психологик алымлар білен бұл мәсәле қарасақ, төбетейлі сақалды жігіт білен яулықлы хатынның айырылуы бір қарағанда бик тескәрі көрініш. Әмі қарайсың да текшіріп, бұларының родовая младенский травма бар. Біздің біттін халық келе бала шақтан. Текшіріп-текшіріп қарайсың да бұл егіт ер кіші, мұсылман кішісі, мәшет тәшілі ол, ғайлат арқылы. Бұл егітінің әтесі йоқ. Ғымыр бұл әтесі өскен, білмем әтенінде. Бала травмированный. Әсіңгі, міне бұл психология ғалимлерінің бұл күндегі айтқан сөздері бойынша, мен алар бүгін шуны айтайлар, әлікі заманда біздің әби бабайлар шоша психологияны білмеселері шоя шегендер. Ир баланы, туған ол, бір ай, беш айлық, бір яшлік, екі яшлік, нинді яшта болар қарамастан, әне де, әгер де ұлы апасы болса, қыз бала, ир балаға, қаты сөзді айтыр әтеш түгіл.
Кино турында сөзді бәрі?
Йоқ. Әне айтырге тиеш, ярар, әтейін қайта, сенімлі әтейін сілеші. Көрдіңіз ме? Әлік біздің әби бабайлық заманда шулайды. Дәуәне малайға тимейді. Әне ер малайға қол көтерге тиіш түгіл. Шынки бала кішкенеден хатын қызының қинауын көрсе, бұл кіші бик травмированный ер кіші бола. Хам ол біріншіден әтені көрмеген, екіншіден әненің қинауы баланы ғымырлікке психик ғарип етеді.
Хатын қызға нәфірет оянып қалған бола, тұрған бола.
Нәфірет ояна. Ол жігітлігін, ерлігін жоғалта. Ол хатын қызының командасын ғана кетіп тұра. Нәрсе айты? Хатын қызға туйдыра, бұнен де ерінді бұл дейлер. Қыз балалар көрмеген не әтіні? Әті ек айырылған ғайлалар. Әнесі қинамаса да қыз баланы білмей мінесебетлеріні. Әлі бар, анардан да ауыррақ травма алған мүсілман қызлары жігітлері бар. Бик ауыр ғайлада өсушілер бар. Бик қаты. Ис ақыл кетті менім шуларыны текшергеш. Алар аны ынтканнар, әмма әкренеп, казына-казына балачакка төшкәч, шунда күрәсең, нәрсә аркылы үткән бу бала. Һәм ул 25 яшендә үзе диндә, үзе намазда, ә 2-3 яшьтәге травмасы аның, психик травмасы шушында хәзер чагылыш таба башлады. Чөнки уларның күңелендә, без әйтәбез инде, подсознаниесендә калган, уларны үзенең акылы белән генә тота алмый. Мисал китерәсем килә, менә алкоголик акыл белән аңлый ишәрә кирәкме икән ди. Ишендә аның утыра, уларның тыйыла алмый. Анда инде юл алган, уларның гадәткә әйләнгән. Менә бу баланың да теге кичкенә хатта кирип калган әйбер аны чыгара алмыйсың. Шуңа күрә балалар иренгәннәр кичкенә ялганнарга. Чөнки әнисе яки әтисеннән куркып ул ялган әйтәргә булган. Ул туктый алмый ялганнаудан. Бүген көндә кызганычка каршы менә без шуларны иренгәч, мусламан халкыларына да без әйтәсебез килә, иренергә, тәрбияләнергә һәм пәйгамбәребезнең үрнәкләрен алып, иманнарыбызны ныгытып, һәм менә бу үзебезнең психикаларыбызда дәваларга безнең динебез әлхамдулла ярдәм итә. Шуңа күрә менә безнең сүзебез каян кирип киткән иде, менә бу кумир дигән мәсьәләдән кеше кумир була алмый, кеше илаһ була алмый. Кимчелексез кеше юк. Гади кешедә тагын да күбрәк ул кимчелек, кимчелеге булмаган яклары әзаның. Менә шул язган әсәрен укыдайын син. Әйбәт икән дигән. Мин бу әсәрдән үземә файда алдым.
Гыйбрәт алдым.
Әйе, китапның бәясе автор белән бара. Без авторын карарга тиеш, кем бу нишләгән, нәрсә эшләгән. Шуңа күрә бу мәсьәләдә менә без кумир мәсьәләсендә шундый бер нәтиҗә чыгарабыз инде.
Хәзрәт менә әйткән идек инде, гезит заповедидән тыш, сараларның, урысларның дибез инде без учракта әйтә торган сүзләре, матур сүзләре бар бит, әйме? Мин бу учракта дин әһелләренә әйтәм. Вера, надежда, любовь аларның һәр вакыт вагыз саен. Аннары терпение, прощение аларның вагыз саен. Менә бу терпение, прощение, сабырлык, гафу итә белү, менә вера, надежда, любовь, менә алар ни дәрәҗәдә безнең ислам дине тарафыннан шушылай халыкның күңеленә салынырга тиеш.
Безнең дә бит Коръәннең төбендә ята сабырлык. Гафу итә белү, ул безнең зур кагыйдәләребез. Гафур рахим дип әйтәбез. Ә менә Әл-Гымран сүрәсендә Аллаһ субхана тәала китерә шундый мисал: "Әлләдина юнфикуна фис-сарраи вад-дарраи валь-казимина айза" والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله تعالى булган иң матур хәйерле әхлак һәм кешедә булган яхшы хылыкларның иң кадерле дүртсен искә төшерә. Шуның беренче урынга куя аллядина юнфикуна фис-сарраи вад-даррай. Карагыз, рәхәт вакытта акчасы булган вакытта күпләребез ярдәм итәбез. Менә мин акча күбәйде, миллион сум акча булгач 100 сум акча бирү авыр түгел инде. Миллион сум кассада тора, долларга алыштырып куйылган, ярты еврода, бераз гына рубльда да дип әйттләр әле кичә атылгадым мин. Ну менә 100 сумны инде мин бирәм сиңа, мә. Әһә. Тегенең акчасы кимеде хәзер? Таң кергәннәр сырага 100 сум. Аллаһ сыны, нишәр икән бу ди? Ну ярар, 100 сум бирә алмыйм. Мә 50 дип әйтә аламы юкмы? Аллаһ әйтә, мин яратам шундый бәндәләрен ди. Кемнәр яхшы вакытта да ярдәм иттләр? Үзләренә авырлык килгәндә дә ярдәмнән калдырмадылар. Хәзер кризис акчаны түбәнгәрәк җыеп куй, кешегә бирәсе юк дип ятабызмы? Барбар шул хылыкта калдыкмы? Бу күрсәтә, кеше акчага табынамы Аллаһкамы? Әгәр дә рәхәт вакытта биреп, авыр вакытта бирми икән, бу кеше Аллаһ ризалыгы өчен бирмәгән була. Мә, әзәйгәч тә Аллаһ тәгалә нука карап посмотрим, син кемгә табынасың? Аһа, минем кризис. Теге вакытта миллион идем, мин сәйе сум бирдем, ә хәзер мин 900 генә калды. Кешеләр бит бүген көндә иң куркыган әйбер, менә мин карыйм сияшам, һәм иң бәхетсез иткән әйбер кешеләрне. Киләчәк ишен кайгыра кеше. Хәзер син бәхетлеме? Менә хәзер. Иртә белән хатынын бирдеме? Бытка белән котлет бирде. Ипи дә бар. Син машина ауташ алып киткәндә заправ иткәнме? Бакта бизнес бар, бар. Кешедә акча бар мысың? Бар. Сәламәт, ну нормаль. Ну син бәхетлеме соң? Ул уйлый да, ә менә малайларны укытып чыгасы бар. Әле иләндермәгән. Анықтан шәтерә кирәк. Беренче январдан бәя күтәрелә ди. Таң газ күтәрелә ди. Ут күтәрелә ди. Менә мин карап утырам, 90-нчы елдан алып бүген көнгә кадәр 30 ел вакыт үтте. 30 ел эчендә бензин, электричество, доллар, ипи бәясе, сөт бәясе 500 мәртәбә артты. Яшибез, туйлар үткәрәбез, йортлар салабыз, квартиралар алабыз. Аллаһның рәхмәте килде бит. Әгәр дә куркып шунда bilginlikka tushib yashasak, maxsus o'zimdan o'rnak keltiraman. Men idan etiyindan chiqib ketgan vaqtda, etiydan sirada menda etiylarning ko'pdandan kelgan retro bir shkaflari bor edi. Metim eti mana bu menga bir kishi, birinqi bir shkaflari bor. Shuni olaymal dedim o'zime, ol dedi. Mana shu birinqi bir hozir endi ul shkafqa nayar bir 80 yil bordir. 80 yillik shu eski shkafdan g'ayri etiyning yurtidan bir yer olib ketmadim. Qolgan Alloh tala berdi. Biz o'ylaymiz, mana kelajakda mollayn ishlar, bola ishlar o'l zamonda da birasa yo'q edi. Men 91 yilda chiqib ketdim, bir yo'q edi. Kibitda bir yo'q edi. Hozir hali kibit tulay bir. Kishidan eng qo'rqqan, eng baxtsiz qanday bir ul kelajakni qo'rqa. Kelajak turunda plan qir, ammo Allohga topshir. Sindi Alloh ayta qir ani karimda ertaga narsa bo'lasin bir kim bilmay. Bolalaringizni o'tirmagiz deq Qur'on ayta, ochoqdan qo'rqib Мен сіздің риз андарам аларында дей. Хәр бір бала өз ризығы білен туа. Үлген шәкедер. Нәсе оның үшін қойғырасың. Оның әхләқі турында бір шыл, өзіңнің әхләқің турында бұзыл. Қырәни кәрімді Кәхәф сүресінде Аллах тілен әсәді бізге айта. Әгер де әти кіші әдәплі әхләқлі тұрмыш яшап өткерсе дей, баласына бір тиын ақша да қалдыра алмаса да дей, мен бұл баланы ризықсыз қалдырмаймын дей. Не үшін? Әтесі ихласты ғұмыр өткерді дей. Құран Кәхәф сүресі. Шуңа күрә Ул келешек турында қорқып жүруден бірнінде адам баласына сәлеметтігін нервсін жоғалтудан башқа бір әбір жоқ. Тырыш та, Аллаһқа тапшыр.
Міне, тырышлық. Аллаһ Тағала тапшыруының мәғнасының тұрдан-тұры мәғнасы тырышлық. Өзің шарасын көре башла.
Құран-ы Кәрімдегі қайтабыз сабырлық деген әбірге. Сабырлық ол нәрсесің деп сұраған вақытта, қиындықтар төсіп отыру мол, яки ол бір нәрседе ішлемеу мол, нәрсесін ол төзу мол деп айтқан вақытта
Сабырлық. Сіз аны нешік аңлатасыз? Сабырлық турында біздің вағазларымыз да бар. Сіз сөйлеген вағазлар радио тыңдаушыларымыз аларына рахмет тыңдадық. Сіз бәлки қайбір насараларының Қазанда яшаушы топларының қайбірлері білен таныштыр, бұл турда сөйлесесіздер. Сабырлықны сіз нешік аңлатасыз да Құран-ы Кәрімге таянып пайғамбарымыздың Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистеріне таянып. Тегелер аны нешік аңлата өзлерінің қауымдарына, өзлерінің халқына. Мына шағыстырып қарағаныңыз бар мы сіз аны?
Onda yok, rövüşte aralaşkanımız, ham silaşkanımız yok.
Mena Musman Hazreti Şidriye. Bilesiz mi nersesi bilen? Ol her vakit, dilese koysiz yılışta, alar Kazan'ın vladı ikisi bilen her vakit birge buldular. Her vakit dost tatu yaşadılar. Mena şundan son min andi dostlıkını kurganım yok. Ol dostlık digende, ol bit kuşaklaşıp cürütü ol, dostlık ol aralaşu, fikir alışu, hem ne uzara dayanı noktaların izlevu. Ол бит бик зурайбер.
Анда юк, дәрәҗәсендә юк, аралашкан дин әхәлләрем юк, әмма һәр хәлдә сабырлык ул Аллаһы Тәаләдән бирелгән бер зур бүләк. Бу Аллаһы Тәаләдән кешегә сабырлык хылкы бирелмәсә, ул бик авыр. Сабыр кеше бүген аңа авыр дип уйласа, ул киләчәктә җиңүче була. Хәди генә мисал китерәм. Беребезгә сәр түгел инде ул. Районның клубында сәхнәгә чыгарып бастыралар. Әби белән бабайны һәм аларга шәшәк грамота, шәйнек бүләк итәләр. Менә булар 50 ел бергә гомер иткәннәр дип. Грамота, шәшәк, шәйнек, шамаил, мөселман булсалар. Ие кайткач, әбинең үзен генә кухнядә утыртыгыз. Шәй ярында сорау бирегез. Сәхнән битте, главалар битте, кеше юк, публика юк. Әбидән сорагыз. Нишек ибне 50 ел? Менә күпме бала, күпме ана, күпме монда правнуклар сезнең йөри шауып? Нишек дигеш, улым сабыр иткән инде ди.
Түзгән инде.
Сабыр иткән инде ди. Менә ул сабыр иткән 50 ел. Аның нәтиҗәсе динне бабайда намазыкта баскан соңгы 8 елны инде. Ине бабаң әйбәтләнде инде хәзер ди. Хәзер ишми тартмый, тәртип бузмый инде хәзер ди.
Алла сакласын, кайбер шыракларда дингә килү әле әйтәләр, вакшылланды дип тә әйтәләр.
Кайда булган кин?
Менә Алла сакласын.
Менә мисал, без менә бөтен радио тыңлаучылар бу әйберне аңлый. Мин шуңа күрә әйтәм, хөрмәтле хатын һәм сабыр иткән хатын. Шул хатын кем гаиләне саклап кала алган. Гаиләсен саклап кала алган хатын менә ул сабыр инде. Чөнки сабыр булмаган хатын кыз гаиләне саклый алмый. Әле монда икенче аның бар инде, әгәр дә ирендә ышаныч күрсә, нинди генә булса да аның ышанычы бар бу ир кешегә.
Таянып була.
Таянып була. Нәрсәгә эшләсә дә ул, нинди генә аның хылкы булса да, менә бу бер мисал. Гаилә саклаучы хатын-кыз, ир кешегә сакларга мөмкин, хатын-кызга саклый. Шуңа күрә менә мин сабырлыкны аңлатыр идем, менә ни кебек. Бәрәңгене утыртабыз, әйтик, апрельләрдә, кем майда утырта, хәзер июньдә дә утыртучылар бар. Әгәр дә без аны майда утыртып, июньдә алабыз икән, без ашыккан булабыз. Илгермәгән әле ул. Ә калдырсак ноябрьгә, без сынга калдык. Утырттык, көтеп тормыйбыз. Нишебез? Шүбләне утыйбыз. Аны әкренләп күтәрәбез. Аны эшкәртәбез.
Түбен ябыз дибез.
Түбен ябыз. Ниндидер эш кулланып барабыз, кулышырып тормыйбыз, кулышырып.
Сираты белән.
Сираты белән. Һәм көтәбез аның нәтиҗәсен. Менә шушы әйбер була сабырлык. Син вакытында шул эшне эшли бел, көтә бел.
Без аның нәтиҗәсендә көтәбез әле аерым билгеләр аркылы. Менә чәчәк атып бетерде. Менә шулай булды. Менә инде яфраклар кие башлады.
Менә бу нәрсә дигән сүз сабырлык ул нәтиҗәне күреп, шул нәтиҗәгә бара белү. Гаиләне сөйләштек. Бу бар сәүдә диде. Кеше сәүдәдә менә мин беләм бик атышлы сәүдәгәрләрне сабыр. Бул әйтте, мәтем сезнең ничек соң эшегез шулай уңышлы барасың, күп кешеләрнең сәүдәләре таралды дип әйткәндә, бу әйтә, менә без ди сәүдәне башлаганда 4 кеше башладык ди. Үзе безнең булган акчаларыбызны кирттек дә, шушы сәүдәне башладык 4 кеше. Килештек ди. 4 ел ботинка да алыштырмыйбыз. Анда машина алыштыртунасы да юк, квартира тунасы да юк. 4 ел бер-бер алмыйбыз. Күрдеңме? Сабыр бу. Бу бит сабырлык. Син сәүдәгәр, синең эшең бара, синең кесәңдә акча әйләнә, но син үзеңә ботинканы алмыйсың. Шуннан соң инде менә хәзер 10 елдан артык сәүдәләре чителдән кайтып кергәннәре юк. Сабырлык. Кайберләрнең бүген сәүдә ачты, киләс атнада акча кайтып төште. Ул уже яңа машина артыннан йөри, әле ул машина акча җитми, әле бурыч кала, сәүдә турында уйламый. Сабырсызлык. Мәхәббәттә сабырлык таләп итә. Мәхәббәтне Аллаһ таләп бирә. Аның белән дөрес куллана белмәсәң, 3-4 айда мәхәббәт чыгып бетә, аннан соң берәсә калмый. Ә кем нәдә 83 яшьтә дә дивидин биреп тора шул мәхәббәте. Шуңа күрә менә сабырлык турында без сөйләдек. Сабыр булырга менә бу гафу итү.
Менә шул. Мин көтеп торадыр им, кайчан бирим икән шул сорауны. Сабыр итү белән гафу итә белү, алар икесе бергә гомер буе барырга тиешме? Гомумән кешелек дөньясының аерылмас ике сыйфатымы?
Шушук Али Гымранда әйттек бит, беренче урында ди рәхәт вакытта да һәм авыр вакытта да ярдәм итә белүче кеше. Икенчесе ди явызлыгы килгәндә ашуын кулда тотып кала алган кеше ди. Һәм өченче урында Аллаһ әйтә, гафу итә белгән кеше ди, мин яратам ди, гафу итә белгән кеше. Шуңа күрә гафу итә белү ул үзенә бер аерым сыйфат. Сабыр кеше булырга мөмкин, үз эшендә яшереп ятырга мөмкин, әмма кичерә алмаска мөмкин. Кичерә алу ул йөрәкнең бик киң икәнлеген күрсәтте.
Иң авырдыр әле ул.
Ха, иң авыр. Менә минем үткән атнада багаз булды. Сыраганнар Коръәндә үтәргә иң авыр аят нинди дигән аят куйганнар, сыраганнар. Нинди аятны үтәү бик авыр? Акимус салата, намаз укыгыз, укыйбыз. Ва ату зәкат, зәкат бирегез. Бирәбез инде авыр булса да. Ва хаҗул байти, хаҗ кылу үтәбез инде. Ураза тотабыз. Әмма галимнәрнең күпчелек фикере буенча үтәргә иң авыр булган аят Нур сүрәсенең 22-нче аяты. Монда Абу Бакр Сиддиқның үзенең абысын кичерү турында сүз бара. Бу кисаны сөйләргә тиешледер дип уйлыйбыз инде. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям битендә походка чыга бер вакытны Бәни Мусталик дигән урынга һәм Алла үзе белән Гайша радиаллаһу анһа. Гайша да инде утырталар. Насылка кебегә бер инде укапланган, аны 4 кеше күтәрә дигән 4 кеше. Гайша шундый ул җиңер була, ул үзе аның белән булса да, ансыз булса да, ул каретаның авырлыгы сизелми. Һәм кире кайтып килгәндә киш белән Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям перевал ди туктылар. Булар инде отдельно. Пәйгамбәр Гайшаны бөтенләй күрмәй поход вакытында. Туктагач Гайша киш белән була бу.
Элеккеге автобуслар жолда бер нинди сервис юк, элекке автобусны туктаталар изрәт жолда.
Әйе, халал.
Ирләр бу якка, хатын-кызлар сул якка дип. Белән нинди хаҗәт кирәк икән.
Әйе, Гайша инде алабыз кымган алып тып әйтик, тау артына чыгып китә, аннан бер кеше күрми караңгы, анда ут та юк, бер-бер юк, кап-караңгы. Менә күз алдына китерә кирәк, әле безнең каядыр бүген ут булган, анда ут та юк, берәсе юк. Һәм әйтә Расулыбыз киттек дип, күрми Гайшаны. Күтәрәләр дә китәләр, Гайшадан теге каретсын. Кире кисә Гайша бер кеше юк. Шуннан соң ул утыра да шушы урынга, инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун дип җырлап китә. Расул ибн шундай була тактикасы артта бара замыкаюши кеше карап, шымчылары юкмы, чып калмаганмы бирей бир. Артта бара иленмеген бик шибер егет. Ни күзен көрсән, яш кына пайгамбарыбызның хатыны Гайша утыра. Бу аны инде атка утырта да, үзе йегәннән тып китәләр, кайтып Мәдинәгә. Килеп кирләр таң атканда. Менә монда инде күңелендә кемнең ишендә кинчилек уты янды?
Бузуклык бар.
Бузуклык бар. Буларга инде сөйләргә кемешле җирлек туды.
Җай чыкты.
Таң атканда кая җиргәннәр икәү? Пәйгамбер хатыны белән бу шибер җигит нигә чып калган? Ха, билдек булсан ник чып калганын? Бу кешеләр Мәдинә шәһәрендә 4 кеше була таратучы гайбәтне. Шуның берсе була Абу Бакр Сиддикның, ягъни Гайшаның атасының абыйсы. Абу Бакр Сиддик була бай. Гел шушы абыйсына ярдәм итә, гел килә, гел ярдәм итә, гел ярдәм кулсуза. Әмма эшендә кинчилек булган кеше син патша сарай салып куйсаң да, ул синең тәкенгәнен көтә. Салып куйган йортың әйбәт. Тагын да рәхәт булыр ие, әгәр дә син бер җиргә барып бәрелсәң. Кинчи кеше бу. Аның авыру ул. Монда шул була. Ярар. Ну туган. Бер ай буе Гайша җылый, бөтен шәһәр гөр килә. Пәйгамбәрбез бер сөйләтмишен ки, Аллаһтан әмер килми дә, шаһитләр юк, бер-бер юк. Бик авыр сынау була бер ай буена. Шуннан соң бер айдан соң Нур сүрәсенең 18 аяты килә яклап, Гайшаны Гайша ашыклана бер гынахы кылмаганлыгы. Шуннан соң китә Абу Бакр абый сыянына, кирәйне дә әйтә. Валлаһи ди, башка сиңа аяк табасың ди.
Шушы дәмдә әйтмим ди.
Юк, сөбәттә. Шуның кадәр эшәклегеннән соң аяк табасым килим дә ди. Ишен җавап чык китә. Чыккач каршына Расулебез саллаллаһу алейһи ва саллям килә. Абу Бакр ди, тагын бер аятың да ди. Тагын бер аятың да Нур сүрәсендә. Нинди ди? 22-нче аят. Нинди ул ди? Байлыгы һәм мөлкәте булганнарыгыз үзенең туганнарына барып, Аллаһ белән ант итеп башка аяк табасмыйм дип әйтмәсеннәр ди. Гафу итсеннәр аларын ди. Менә ул сахабалар бездән аермалы буларак. Алар аят ишеткәч үтәгәннәр. Без әле аят ишеткәч уйлыйбыз, безнең мәсхәттә нишегерә икән бу? Моның бер лазикасы юк микән? Моның нинди фәтвәләре бар икән? Бер атна карап утырган мошым YouTube-ны. Ә алар әйтелдеме? Үтәргә кирәк. Кире бирла.
Коръанның төп нормасы Аллаһ Таала безгә өйрәткән сәмиенә ва атагына.
Кире бирла. Кирә. Әле генә чыгып киткән иде. Кире кирә әйтә, абый ди, гафу ит мине ди. Мин дөрес эшләмәгәнмен икән ди. Менә шушы аят, 22-нче аят, кешерү аяты. Бу аятны үтәү бик авыр, чөнки кешерә белү бик авыр. Әмма кем кешерә белә? Яшәклек кылганнан соң да. Бу кешене Аллаһ
сабыр итеп.
Әй, сабыр итеп. Бу кешене Аллаһ тарап дәрәҗәсен күтәрә. Бу кешене Аллаһ кишерә. Чөнки Аллаһ бу аятта әйтә, бит сез дә тирисез ди, сезнең гынахларыгызны кишергән ди. Шакыра барыбызга да Аллаһ субхана тәала иминлек, бәрәкәт, сәгадәт насип эләсен. Тормышыбызда нурлык, нур бирсен шушы Коръан аятлары белән, үзебезнең шушы динебез белән яшәргә насип булсын. Дөньябызга, ахиретебезгә бәрәкәт, сәгадәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Бүгенгә менә шулар. Бүген сезнең белән Казандагы Иске Таш мәчете имам хатыбы танылган дин белгече Рамил хәзрәт Юнысов булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер эз калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы. Һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбызда тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм, һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләм. Шушылай гел очрашып, аралашып, яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Рамил хәзрәт белән саубуллашыйк. Ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди улы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.